Në ndjetin e përgjithshëm për muajin qershor 2010, Papa u kërkon besimtarëve të lutën që çdo institucion kombëtar e mbikombëtar të impenjohet për të garantuar respektimin e jetës njerëzore nga zënja deri në perëndimin e saj të natyrshëm. Të lutemi që kishat nazi, grigje e vogël ndërmjet popullsive jo të krishtera, të dinë ta komunikojnë Ungjillin e ta dëshmojnë me gëzim bashkimin e tyre me Krishtin. Ky është ndjeti misionar i lutjes së Papës për muajin qershor. Për të flet në mikrofonin ton i peshkvi indian Zot Felix Anthony Macado.
Pur essendo piccolo gregge, non è insignificante.
Grigje e vogël nuk do të thot pa kurfar vlere. Të krishterët janë tetë pranishëm në kontinentin Aziatik, pikrisht përmes kishave të tyre të vogla. Dëshiroj ta theksoj posaçe këtë pikë. Prania e kishës, nonse grigje vogël, nuk është as pak e papërfillshme. Shën Toma Apostull erdhi këtu për të predikuar Ungjillin e për të themeluar kishën. Prandaj nuk mund të bëhet fjalë vetëm për të krishterë të rinj, të kohëve të fundit, të ungjëzuar pa kohë më parë. Këtu bashkësitë krishtera kanë rënj të thella. Mi bazën e tyre lulzojnë të krishterët e rinj, gjithnjë më të shumtë. Pak nga pak lajmi i mirë po përhapet kudo në këtë pjesë të botës. Zoti është vërtet i pranishëm, ashtu si hiri i tij, sepse shumë prej besimtarve janë dhe misionar. Fjalët grigje e vogël tathit shejt duhen lidhur me rrethanat në të cilat jeton kjo grigjë, vërtet e vogël, por shumë e fuqishme, jashtëzakonisht e pranishme. Është pikërisht kështu, e pranishme në të gjitha fushat e jetës.
Të kumtosh Ungjillin e ta dëshmosh me gëzim në bashkim me Krishtin është porosia e Papës, e cili nuk e harron se besimtarët në këtë pjesë të botës janë thirrur ta bëjnë këtë edhe me çmimin e jetës, sepse gjithnjë më shpesh edhe në Indi përsekutohen, bëhen viktima të dhunës.
Questo anche è vero che.
Po, është e vërtetë edhe kjo, që kisha nuk është pa vështërsi e vuajtje. Por pa harruar se kontinenti Azis është në kërkim të Zotit, gjë që i jep jetë shumë feve të cilat praktikohen këtu. E si pasoj ndihmon dhe kishën katolike, nazi kemi këtë të mirë. Bashkimi me Jezu Krishtin nuk u kundërvjet traditave të vendit. Për mua të ndërtosh ura miqësie ndërmjet feve të ndryshme, nuk do të thotë të vesh në dyshim apo të mos e përfillësh unicitetin e Krishtit. Urat e miqësisë duhen ndërtuar, sepse na krijojnë kushtet e përshtatshme për të predikuar Ungjillin, për të predikuar Jezu Krishtin në trojet e kontinentit, ku Zoti ynë lindi, jetoi, u kryqëzua e u ringjall. Janë e duhet të jenë trojet e Jezu Krishtit.
E nësa i ftojmë të gjithë besimtarë të bashkohen me lutjen e Papës, u kujtojmë edhe se pas përfundimit të majit nis një muaj tjetër i përkushtuar, ai i zemrës së Krishtit me rozarin përkatëse që nis me fjalë të kuptim plote për çdo njeri. O i lumi Jezu Krisht, zemër bute i përvujt, bëj që zemra ime ti përngjaj zemrës sate.